Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar dan. Srijeda je 11. dan jula, u naslovima dana. 23 godine od genocida u Srebrenici. Predsjednik Milo Đukanović na samitu NATO-a u Briselu. Grčka protjeruje ruske diplomate. Hrvatska i Engleska za finale svjetskog prvenstva u fudbalu. U današnjoj emisiji u Podgorici je pred spomenikom civilnim žrtvama ratova 90. godina, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, obilježen dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
Gdje je moje dijete? Gdje je moj muž? Gdje su moji svi? Da li je neko zaista preživio smaknuće Srebrenice?
U porti manastira Dajba bez kraja 19. vijeka Srpska pravoslavna crkva podigla je pomoćni objekat u klasičnom ruskom stilu. Istoričar umjetnosti i ekspert za zaštitu kulturnih dobara Aleksandar Čilikov za naš program kaže:
ta građevina je, koliko sam ja vidio na fotografijama, rađena u tradicionalnom ruskom stilu, čiji je recimo reprezent ona crkva Vasilija Blaženoga na Crvenom trgu u Moskvi. Znači, apsolutno takvoj građevini tamo nije mjesto.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predvodi crnogorsku delegaciju na samitu NATO-a koji se održava u novom sjedištu Alijanse u Briselu. Šefovi država i vlada članica NATO-a razmatraće danas i sjutra aktuelna bezbjednosna pitanja i dalje snaženje njegove uloge kao garanta stabilnosti na euroatlantskom i širem području. Očekuje se donošenje značajnih odluka za unapređenje kapaciteta i sposobnosti Alijanse u okviru prioritetnih oblasti, navodi se u saopštenju i službe za informisanje Đukanovića. Samit će, kako je saopšteno, za Crnu Goru biti prilika da godinu nakon prijema u NATO još jednom potvrdi snažnu posvećenost jedinstvu, zajedničkim vrijednostima i kolektivnim bezbjednosnim interesima. Viši sud u Podgorici je 6. jula ove godine, postupajući u žalbenom postupku, povećao naknadu štete na 12.000 eura istraživačkom novinaru Tufiku Softiću zbog propusta nadležnih državnih organa naše zemlje da sprovedu djelotvornu istragu napada na njega. Prethodno je Osnovni sud u Podgorici dosudio naknadu od 7.000 eura. Prvi napad na Softića desio se 2007. kada su ga nepoznati muškarci prebili bejsbol palicom. Ponovo je napadnut 2013. kada je u dvorištu njegove porodične kuće aktivirana eksplozivna naprava. Viši sud je potvrdio da je država propustila da u skladu sa svojim ustavnim i međunarodnim obavezama sprovede djelotvornu istragu i prvobitno dosuđenu naknadu štete povećao je za 5.000 eura na sadašnjih 12.000. U zatvorskom sistemu Crne Gore nema sistematskog mučenja i zlostavljanja, ali nekoliko pojedinačnih slučajeva dokazuje da i dalja pažnja mora biti usmjerena na ovaj problem, kazao je zaštitnik ljudskih prava i sloboda naše zemlje Šućko Baković. Morska voda na crnogorskim kupalištima je odličnog je kvaliteta, sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, pokazalo je najnovije ispitivanje Instituta za biologiju mora, koje je rađeno od 4. do 8. ovog mjeseca. Objavljeno je na internet sajtu javnog preduzeća Morsko dobro.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka je odlučila da protjera dvojicu ruskih diplomata i zabrani ulazak za još dvije osobe zbog, kako se navodi, ilegalnih radnji protiv državne bezbjednosti, među kojima je i pokušaj da se ugrozi sporazum Grčke i Makedonije postignut prošlog mjeseca, piše Atinski list Katimerini, pozivajući se na diplomatske izvore. Rusko ministarstvo inostranih poslova objavilo je u Moskvi da će na isti način odgovoriti na protjerivanje, javila je novinska agencija Interfax, a prenijeto je u Atini, gdje još nema zvaničnih informacija o ovome. Prema informacijama Atinskog lista iz visokih diplomatskih izvora, protjerivanje ruskih diplomata i zabrana dolaska drugih je odgovor Atine na, kako se navodi, nezakonite radnje na grčkoj teritoriji koje predstavljaju miješanje u unutrašnje poslove Grčke. Među optužbama je da su diplomate pokušale da prikupe i distribuiraju informacije kao i da podmite državne službenike. 12 dječaka i njihov fudbalski trener, koji su spašeni iz poplavljene pećine na sjeveru Tajlanda, izgubili su na težini, ali su u dobrom stanju, saopštili su danas zdravstveni zvaničnici, a prenijele svjetske agencije. Turska policija je pokrenula akciju privođenja 235 osoba povezanih sa piscem i TV voditeljem Adnanom Oktarom povodom optužbi o formiranju kriminalne grupe, prevara i seksualnom zlostavljanju, saopštile su snage reda u Istanbulu. U saopštenju se navodi da racije sprovodi odjeljenje za finansijski kriminal. Agencija Anadolia prenijela je da je policija rano jutros pretresla Oktarovu kuću u azijskom dijelu Istanbula i privela njega i njegove čuvare, javio je list Sabah. On inače 2006. godine napisao Atlas stvaranja, u kome tvrdi da je Darwinova teorija evolucije u korijenu globalnog terorizma. Napisao je više od 300 knjiga koje su prevedene na 73 jezika svijeta. Pakistanski talibani su preuzeli odgovornost za samoubilački napad na mitingu u kom je ubijen sekularni političar i još 20 ljudi dvije nedjelje prije izbora. Portparol talibana Mohamed Hurasani kazao je da je meta napada bio skup Narodne nacionalne partije u Pešavaru i da je ubijen kandidat za regionalnog poslanika. U napadu je povrijeđeno 65 ljudi. A lideri 29 članica NATO-a i predstavnici mnogih partnerskih zemalja sastaju se danas u Briselu na samitu u novom sjedištu alijanse, a glavne teme bit će jačanje saveza i odbrane, borba protiv terorizma i pravednija podjela obaveza, saopšteno iz ove organizacije. Sjedinjene Američke Države su napravile novi spisak uvoznih kineskih proizvoda u vrijednosti od 200 milijardi dolara godišnje, na koje bi od septembra mogle biti uvedene takse, rekao je američki trgovinski predstavnik Robert Lighthizer. Vlada predsjednika Donalda Trumpa je pojačala pritisak u trgovinskom ratu protiv Pekinga i prošle sedmice uvela takse na 34 milijarde dolara uvoza iz Kine povodom pitanja intelektualne svojine. Kina je odmah uzvratila istom mjerom. I još jedna vijest u ovom bloku. Fudbaleri Hrvatske i Engleske odigraće večeras u Moskvi polufinalni meč svjetskog prvenstva u Rusiji. Plasman u finale jučer izborila Francuska, koja je savladala Belgiju 1:0, a finalni meč na programu je u nedjelju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Danas je u memorijalnom centru Potočari sahranjeno 35 žrtava srebreničkog genocida, među kojima su 4 maloljetnika i žena koja je bila u 6. mjesecu trudnoće. Uoči ukopa održana je komemoracija na kojoj većina govornika poručila kako se Srebrenica više nikome ne smije ponoviti, te da žrtve ne smiju biti zaboravljene. Nakon ove kolektivne dženaze u memorijalnom centru Potočari, do sada je ukopano 6610 žrtava genocida od 8372 koliko je ubijeno u julu 1995. Dženana Karabegović.
Na komemoraciji žrtvama srebreničkog genocida prvi se obratio Nermin Ali Vuković, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida. On je kazao kako je Srebrenica postala planetarni simbol genocida, te da je Haški tribunal utvrdio da ga je počinila vojska Republike Srpske. Sekretar mehanizma za međunarodne krivične sudove Olufemi Elias kazao je da su aktivnosti na izvršenju genocida prije 23 godine u Srebrenici bile planirane i organizovane, kao i da je Haški sud rekao ko su osobe koje su učestvovale u organizaciji izvršenja genocida. Među govornicima je bila i Dunja Mijatović, komesarka Vijeća Europe za ljudska prava. U svom govoru Mijatović je ocijenila da su nedovoljna saradnja Bosne i Hercegovine i Srbije, neadekvatni ljudski i financijski resursi, prepreke koje još uvijek onemogućavaju rodbini da saznaju gdje su članovi njihovih porodica. Ona je pozvala političke lidere u obje zemlje da pokažu više saosjećanje prema žrtvama, preživjelima i članovima porodica, te da traženje nestalih odrede kao svoj prioritet. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Posljednji se prisutnima u fabrici akumulatora u Potočarima obratio Bakir Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva. U svom govoru Izetbegović je rekao da uprkos tome što su za genocid u Srebrenici osuđeni Radovan Karadžić i Ratko Mladić, savjest im se zbog toga nije probudila. Kako je rekao, i dalje se traga za više od 1000 osoba zbog šutnje onih koji znaju gdje su masovne grobnice, kao da ideologija koja je bila pokretač mržnje za počinjenje genocida i dalje prisutna. Izetbegović je kazao i kako se nada da će se sa istinom suočiti i oni koji negiraju genocid, jer je to neophodno kako bi se završio proces pomirenja i izgradnje društva u kojem će svi, kako je rekao, dobronamjerni, u kojem će svi, kako je rekao, dobronamjerni ljudi vidjeti budućnost za sebe i svoju djecu. Inače, danas je u Potočarima ukopano 35 žrtava, od kojih su dvoje bili maloljetnici i jedna žena koja je bila u 6. mjesecu trudnoće. Nakon ove kolektivne dženaze u Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6610 žrtava genocida od 8372 koliko je ubijeno u julu 1995. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
U organizaciji Foruma Bošnjaka Crne Gore u Podgorici je pred spomenikom civilnim žrtvama ratova 90. godina, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, obilježen Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, koji se dogodio na današnji dan prije 23 godine. Na komemoraciju su došli visoki predstavnici države, kao i glavnog grada, Bošnjačke partije, ali i pojedinih opozicionih stranaka, kao i nevladinog sektora. Tamo je bio i kolega Dimitrije Jovićević.
Gdje je moje dijete? Gdje je moj muž? Gdje su moji svi? Da li je niko zaista preživio smaknuće Srebrenice?
Niko ne preživi, to je naređenje. Znalo se, ako prežive, bit će strašni svjedoci pred Božjim sudom i sudom za zločine.
Tog dana dželati su imali žnjetvu, ne samo u zemlji Bosni, već i na svim drugim poljima gdje se žnjelo i klalo nemilice.
Bili su to izvodi iz poetsko-muzičkog recitala pod nazivom Riječ poslije Srebrenice, u kojem su se čuli stihovi iz istoimene poeme Huseina Bašića. Pred spomenikom civilnih žrtava ratova vođenih 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije okupili su se predstavnici države, od predsjednika parlamenta Ivana Brajovića, ministara za ljudska i manjinska prava i kulture Mehmeda Zenke i Aleksandra Bogdanovića, predstavnika gradskih struktura Podgorice, Bošnjačkog foruma i Bošnjačke stranke, lidera SDP-a Ranka Krivokapića, dijela NVO sektora. Prisutnima se obratio Mehmed Zenka, koji je bio jedini govornik na manifestaciji.
Nisu vjerovali za drugi svjetski rat što se dešava židovima, jevrejima. Zato smo imali počelo od sajmišta staroga, pa završilo se sa Auschwitzom i ostalim logorima za istrebljivanje. Nisu vjerovali što se dešava u Bosni, pa imamo ovaj stravičan zločin na Srebrenici.
Poruka Srebrenice jeste da se ne dozvoli da bilo gdje i u bilo kome provri ista zla krv, dodao je ministar Zenka.
Zato treba svake godine da se prisjećamo Srebrenice, da ne bi bilo ostalih idućih Srebrenica, jer na ovim prostorima svaki 50-60 godina imamo Srebrenicu.
Više se ne ču ništa, ni ah, ni oh. Samo su muhe bile halapljive i horne. Padale su oblakom ogromne modre muhe sa kraja svijeta na veliku gozbu koju su im priredili pretili generali. O svijete, o gade, o velika huljo, zašto si začutao? Misliš da ćeš se ispraviti lažljivim riječima, mrvicama hrane? Ubićete sjenka Srebrenice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lideri 29 članica NATO-a i predstavnici mnogih partnerskih zemalja sastaju se danas u Briselu, na samitu, u novom sjedištu alijanse, a glavne teme biće jačanje saveza i odbrane, borba protiv terorizma i pravednija podjela obaveza. Iz Brisela se javlja naša Đerečina Tuhina.
Pod najoštrijim merama bezbednosti koje su prisutne u celoj belgijskoj prestonici, u sedištu alijanse se održava dvodnevni sastanak šefova država članica NATO. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je naglasio da je ovaj samit veoma važan jer treba da potvrdi jedinstvo svih saveznika.
All NATO summit matters, but of course the summit today and tomorrow is so particularly important.
Svi samiti NATO-a su važni, međutim naravno današnji i sutrašnji samit je od posebne važnosti jer se suočavamo sa bezbednosnim izazovima i pretnjama bez presedana. Istovremeno, svedoci smo razlika i neslaganja među saveznicima, izjavio je uoči samita generalni sekretar alijanse. Međutim, i pre početka samita američki predsjednik Donald Trump je već najavio da će dominirati napeta debata, jer on nastavlja da vrši pritisak na saveznike oko ravnopravne podele troškova na zajedničku odbranu u okviru NATO. Trump je doručkovao sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, odakle je javno napao nemačku vladu, za koju je ocenio da je zarobljenik Rusije.
Well, I have to say, I think it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia and...
Moram da kažem da mislim da je veoma tužno kada Nemačka napravi ogroman sporazum o gasu i nafti sa Rusijom, a trebala bi se zaštititi od Rusije.
Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia.
Nemačka plaća milijarde i milijarde dolara godišnje Rusiji, izjavio je američki predsjednik, ocenivši da je ovo veoma neprikladno. Donald Trump je podsjetio da je bivši nemački kancelar na čelu kompanije koja snabdeva gasom. Dvodnevni samit NATO je prilika da saveznici razmatraju sva bezbednosna pitanja koja su u zajedničkom interesu. Među temama će se naći i dalje proširenje alijanse. S tim u vezi, očekuje se da kasnije večeras NATO pozove Makedoniju da otpočne proces punopravnog članstva, budući da je ispunjen i posljednji uslov, rešenje spora oko imena sa Grčkom. Pre formalnog prijema, zvanično Skoplje treba da završi sve unutrašnje procedure oko promjene imena, uključujući referendum i ustavne izmene. Makedonija može postati 30. članica najveće vojne organizacije, jedino pod novim imenom. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:48, pričom idemo u Podgoricu. Da li su zatvori u Crnoj Gori mjesta u kojima se osuđenici za razna krivična djela pripremaju za što uspješniji povratak u društvo i normalan život, ili su postali regrutni centri za kriminalce? To pitanje se nameće nakon niza slučajeva koji ukazuju na nedostatke u sistemu rehabilitacije zatvorenika, ali i same bezbjednosti unutar zatvorskih zidina. Priču ima Predrag Tomović.
Potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin kaže za Radio Slobodna Evropa da je u priči o funkcionisanju zatvorskog sistema u Crnoj Gori najveći izazov za državu kako uspostaviti ravnotežu između potrebe da sistem bezbjednosti u zatvorima bude na najvišem nivou, a da istovremeno na najvišem nivou bude i sistem zaštite ljudskih prava zatvorenika.
I za jedno i za drugo postoje pravila struke, postoje standardi, posebno kad su ljudska prava u pitanju, obvezni smo da poštujemo Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovna sloboda, koji kroz član 3 definiše ono što su obaveze države kad su u pitanju lica lišena slobode, ali jednako tako i pravila Savjeta Europe, zatvorska pravila, potom pravila Ujedinjenih nacija kada je u pitanju sprečavanje torture, sve su to obavezujući dokumenti za Crnu Goru i ja sam uvjeren da je sada već značajan pomak urađen kada je u pitanju unapređenje ljudskih sloboda i prava lica lišene slobode, ali naravno ne smijemo se zaustaviti na ovom nivou, nego trebamo snažno insistirati da se stalno podiže taj nivo zaštite ljudskih prava i sloboda.
Ministra pravde smo međutim podsjetili da je u prethodnom periodu crnogorska javnost imala prilike da čuje o brojnim slučajevima nasilja u zatvorima, da je jedan osuđenik ubijen u zatvorskom krugu u Spužu, da smo imali mafijaške obračune unutar zatvora, kao i jake sumnje da su čak i zatvorski službenici u jednom slučaju pomogli pritvoreniku da pobjegne.
Svi ti slučajevi koji pominjete su zapravo naučene lekcije za zatvorski sistem. Uvjeren sam da je analiza koja je rađena prošle godine dala dobre parametre za sve ono što je unapređenje sistema bezbjednosti u zatvorima, ali i uočene nedostatke koji će nam biti uporište za daljnji rad unapređenje sistema bezbjednosti u narednom periodu.
Zatvorski sistem u Crnoj Gori napravio je značajan pomak u odnosu na situaciju od prije 10 i više godina, smatraju u Građanskoj alijansi koja godinama prati stanje u crnogorskim zatvorima. Oni u svom posljednjem izvještaju o funkcionisanju sistema krivičnih sankcija, između ostalog, navode da tortura u zatvorima više nije tako izražen problem, kao i da su postignuti određeni rezultati na smanjenju prebukiranosti. No, kako navodi Boris Raonić, ostali su problemi droge u zatvorima, loše stanje u psihijatrijskoj bolnici u Kotoru, kao i možda ključni problem, još nedovoljan napredak u resocijalizaciji zatvorenika. Posebno zabrinjava, ističe Raonić, što su u velikom broju slučajeva zatvori postali mjesto gdje se regrutuju kriminalci.
Kroz naš monitoring koji traje već nekoliko godina, veliki broj primjera ljudi koji su ušli u kriminal jer su se povezali sa licima iz kriminala u tokom boravka u zatvoru, tako da je to taj aspekt koji treba država da se ozbiljno pozabavi. Na koji način, u ovom trenutku je to veoma teško reći, jer naprosto prostorni uslovi su takvi da ne dozvoljavaju niti klasifikaciju, niti njihovo razdvajanje u različite smještajne jedinice.
Nakon nemalog broja slučajeva nasilja u zatvorima, na površinu su isplivali nedostaci u sistemu bezbjednosti. To bi trebalo da bude jedan od ključnih prioriteta za budućnost, smatraju u Savjetu za građansku kontrolu rada policije. Aleksandar Zeković za Radio Slobodna Evropa kaže da izostanak odgovornosti za propuste u tom segmentu također jedan od gorućih problema.
Kada se dese propusti, sankcionisanje odgovornih službenika ili odgovornih lica, čak na višim instancama, višim pozicijama, u tim situacijama potpuno izostaje. Sem kad se desi neki drastičan pritisak javnosti, pa se samo izvrši rotacija, recimo na nivou samog menadžmenta ZIKS-a, što smo imali prilike da svjedočimo tome u posljednjih godina, ali ta lica nisu isključena, da kažemo, trajno iz sistema državne uprave. Oni su samo napustili, recimo, ZIKS, ali su, recimo, odatle prešli, recimo, na neko drugo odgovarajuće mjesto u državnoj upravi. I to je, naravno, jedna poruka i samim običnim službenicima u ZIKS-u da odgovornost potpuno nedostaje, da ga prosto nema i to, naravno, dosta, rekao bi, kanališe i usmjerava njihovo postupanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U porti manastira Dajbabe s kraja 19. vijeka Srpska pravoslavna crkva je podigla pomoćni objekat u klasičnom ruskom stilu, dok stručnjaci i dio državne administracije tvrde da je objekat bespravan i da ugrožava kulturno dobro manastira, Srpska pravoslavna crkva uvjerava da granice zaštićenog područja nisu precizirane te da je objekat legalan. Ipak ne isključuju mogućnost podnošenja zahtjeva za legalizaciju. Pripremio je Nikola Borozan.
Pomoćni vjerski objekat koji je izgrađen u dvorištu manastira Dajbabe kod Podgorice u ruskom stilu privukao je pažnju javnosti. Postavljena su pitanja da li je građen bez dozvole i da li narušava zaštićeno kulturno dobro. Iz Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori koja upravlja tim manastirom saopšteno nam je da je gradnja objekta legalna te da je započeta 1993. godine. U pisanoj izjavi koju nam je dao koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibor Džomić navodi se:
u vrijeme početka izgradnje tog objekta nije bilo potrebno pribavljanje građevinske dozvole. Detaljni urbanistički plan Dajbabska gora nije usvojen do dana današnjeg, tako da se građevinska dozvola nije ni mogla dobiti sve i da je tražena.
U crkvi tvrde i da nije određena zona zaštićene okoline manastira kao kulturnog dobra, a to je konstatovala i Državna uprava za inspekcijske poslove. S druge strane, Uprava za zaštitu kulturnih dobara smatra tu građevinu nelegalnom. Vršilac dužnosti direktora uprave Božidar Božović:
tu dileme nema. Ona je rađena na zaštićenom kulturnom dobru, to jest u zahvatu kulturnog dobra, to jest njegovog uređenja terena unutar same porte manastira. Ono što je bitno reći da nema građevinsku dozvolu, samim tim što nema uporište u planskom dokumentu Dajbabska gora koji je izrađen 2018. godine, za koju Uprava za zaštitu kulturnih dobara odradila studiju zaštite.
I ekspert za zaštitu kulturnih dobara, istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, odbacuje obrazloženje inspekcije i crkve o nepreciznim granicama zaštićenog dobra.
Svi spomenici kulture nepokretni imaju svoje kontakt zone. Nije spomenik samo sama građevina, nego i ambijent u kome se nalazi i istorijat koji posjeduje.
Novi objekat, prema ocjeni struke, iako u podnožju ima crnogorsko gumno, svojim stilom odudara od pravoslavne arhitekture u Crnoj Gori, a posebno od manastira Dajbabe koji se nalazi u pećini. Vršilac dužnosti direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara Božidar Božović:
to je specifična sakralna arhitektura i teško da može bilo što s njom u kombinaciji biti estetski validno.
Aleksandar Čilikov, istoričar umjetnosti:
ta građevina je, koliko sam ja vidio na fotografijama, rađena u tradicionalnom ruskom stilu, čiji je, recimo, reprezent ona crkva Vasilija Blaženoga na Crvenom trgu u Moskvi. Znači, apsolutno takvoj građevini tamo nije mjesto.
Ruski stil gradnje u Dajbabama donekle i ne čudi ako se uzme u obzir da je iguman manastira Rus, Danilo Išmatov, a zvanični website manastira na ruskom jeziku. Iz crkve nam je saopšteno da arhitektonski stil novog objekta nema nikakve veze s nacionalnom pripadnošću igumana. Dodaju da prisustvo igumana i šmatova utiče na razvoj manastira i na vjernike na najbolji mogući način, Aleksandar Čilikov, istoričar umjetnosti.
Ja samo pitam kao istoričar umjetnosti, da li bi poštovanoj Ruskoj crkvi palo na pamet da do Vasilija Blaženoga postavi građevinu kao manastir piva ili Nikoljac u Bijelom polju?
Ni druga inspekcija Ministarstva održivog razvoja i turizma nije pečatirala objekat, pošto je konstatovala da su radovi već završeni. Vršilac dužnosti direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara Božidar Božović.
Ono što bi bio neđe i moj apel, to je možda malo veća međuinstitucionalna saradnja.
Aleksandar Čilikov, istoričar umjetnosti.
Ja ne mogu da shvatim pred očima naših svih relevantnih institucija da to neko gradi, pa kad ga dovede do finalnog dijela, onda mi imamo problem i onda raspravljamo ili to trebalo ili nije.
Za nekoliko dana, 16. jula, ističe zakonski rok za predaju zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata u Crnoj Gori. U Srpskoj crkvi ponavljaju da objekat pored manastira Dajbabe ne spada u tu kategoriju, već da je legalan. Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Velibor Džomić 10. jula je u pisanoj izjavi naveo.
Do danas nismo podnijeli zahtjev za legalizaciju. Ima još vremena da razmotrimo stav u vezi eventualnog podnošenja zahtjeva za legalizaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
I za kraj pričom idemo na Primorje. Umjesto da bude valorizovan kao dio kulturno-turističke ponude, lanac austrougorskih tvrđava u zaleđu našeg juga propada i pod zubom vremena, nijesu rijetki ni primjeri krađe njihovog kamena, zabilježila je Jasna Vukićević.
Austro-Ugarska je na području Boke Kotorski gradila fortifikacije od 1838. do 1914. godine kao dio vojno-pomorskog sistema koji je nazvan Primorska tvrđava Boka. Struka ga cijeni kao veoma značajno ne samo arhitektonsko nego i kulturno nasljeđe, kaže Dobrila Vlahović, savjetnica za nepokretnu kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture.
Sa statusom kulturno dobro, odnosno objekata koji se nalaze, koji su upisani u registar kulturnih dobara, imamo 4. Međutim, imamo evidentirano veći broj potencijalnih kulturnih dobara koje su u postupku valorizacije. Najveći broj njih je na teritoriji Kotora, opštine Kotor, i na teritoriji opštine Herceg Novi. Pa je, naša evidencija je preko 30 objekata sa potencijalnim kulturnim vrijednostima iz perioda Austro-Ugarske vladavine.
No, evidencija o stanju fortifikacionih objekata iz perioda Austro-Ugarske dominacije pokazuje da njihovo stanje nije na zadovoljavajućem nivou, dodaje Vlahović.
Evidentirani su i rijetki primjeri uzurpacija, gdje je ustanovljeno odnošenje kamenih blokova i metalnih elemenata sa fortifikacija koje se nalaze na teže pristupačnim lokacijama.
Da sličnih primjera ima i na obodu samih gradova pokazuje primjer Budve, istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković.
Tvrđava Mogren i tvrđava Kosmač. Ova prva, za nju možemo reći da je prilično zapuštena i u lošem stanju i da bi što hitnije trebalo da se pobrine Uprava za zaštitu kulturnih dobara, da se uradi konzervatorski projekat. Druga tvrđava Kosmač također je u prilično lošem stanju s obzirom da se praktično u dužem periodu sa same tvrđave odnosio kamen.
Tvrđave ne devastira samo ljudska nebriga i krađa građevinskog materijala. Ima i primjera useljenja potencijalnih kulturnih dobara. Pokušao je da dobijemo odgovor iz opštine Tivat o tome što će učiniti povodom informacija da u 3 austrougarska utvrđenja na njenom području živi nekoliko porodica, ostali su na ćutanju administracije. Kako sačuvati i revitalizovati tvrđave, pitali smo i Ministarstvu kulture. Dobrila Vlahović, koja se bavi nepokretnom kulturnom baštinom, smatra da se skupa sanacija može ostvariti putem privatno-javnog partnerstva.
Ovaj vid valorizacije, povezan sa održivom namjenom, a u skladu sa poštovanjem konzervatorskih principa, upravo je put za koji vjerujemo da doprinosi unapređenju stanja, zaštiti i valorizaciji ovih objekata. Dobar primjer imamo i u našoj zemlji, to je tvrđava Mamula u Herceg Novom, na kojoj se izvode sanacioni radovi, nakon čega će biti stavljena u funkciju održivog korištenja, što nam je jedan od glavnih ciljeva.
Prema mišljenju Đurašković, najbolji način zaštite utvrđenja je staviti ih u funkciju kulturnog turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.